á síðari blaðsjunni, þar segja blaðsjöðu 41 er heilsíðauglýsing frá vefvarpi blindrafélagsins. Þar segir, í vefvarpi blindrafélagsins er hægt að hlusta á rauntímalestur sjónvarpsteksta hjá RÚF og fylgjast með erlendu efni í sjónvarpinu. Lánþegar hljóðbókasafns Íslands geta hlusta á sína hljóðbækur í vefvarpinu og náði nýjar bækur hjá safninu í hverju mánuði. Einnig er að finna ýmislegt annað efni eins og útvarpsstöðvar, sjónvarpsstöðvar, morgunblaðið, fréttatíman, aðra fréttamiðla og margt annað. Mjög auðvelt er að læra á vefvarpið. Internettenging þarf að vera til staðar til að nota vefvarpið. Þú þarft ekki að vera félagi í blindrafélaginu til að fá vefvarp. Félagsmenn fá 25% afslátt af leigu. Nánari upplýsingar er hægt að fá á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525 00 00. Á neðri helming síðunar er mynd af vefvarpi og heyrnartólum og neðst stendur öllum er velkomið að leigja vefvarpið. Þessi auglýsing er líka römmuð inn í ljósbláan ferhyrning eins og hin auglýsingin og inn í henni eru líka strik sem aðgreina textan.